uz novietni tagad braucam un noņēmam visam apkārtējiem sūka asiņu. Pārbaudam, vai ir, vai nav.
Katrā mājā skatāmies, jo ne visiem ir reģistrētas, tur tā problēma.
Ārkārtas režīmā jau kopš 20. jūnija datumiem, kad pierobežā sākotnē tika atklāti pirmie klasiskā cūka mēra saslimšanas un šobrīd jau arī Āfrikas cūka mēra saslimšanas gadījumi, strādā PVD inspektori, ikdienas apsekojot 10 Latgales mājsaimniecību, pārbaudot saimniecībās cūku esamību, ņemot paraugus un brīdinot iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus. Ar šo nedēļu darbs būs vēl intensīvāks, apliecina PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.
Reizeknis tagad ir atbraukuši, un tad pirmdien brauc no citiem Latvijas reģioniem. Un tā skaitā brauks arī pārtiks inspektori, kas veiks uzraudzību tirgos, lai skatītos gaļas aprīt, tirgos kautulēs.
Te faktiski pirmdienu sākas viss masveidīgais tāds, nu plašais lielais darbs.
Plašais lielais darbs jāsākās ar pirmdienu, kaut gan, nu principā, mani kolēģi šeit Latgalē strādā jau kopš pirms Jāņu dienām, jo te patās bija arī, nu pat kā klasiskā cūka mēra Perēkls, tā kā viņi strādā bez brīvdienām, bez noteikta darba laika.
Tikmēr Latgalē konstatēti arvien jauni cūku mēra saslimšanas gadījumi. Aizvadītajās brīvdienās Varzavons koķos, abos gadījumos tās ir meža cūkas. Vienu ir uzgājuši robežas sargi, par otru medniekiem ziņojuši vietējie iedzīvotāji. Abas cūkas nodotas izmeklēšanai laboratorijā, un kā šodien Latvijas rādio apliecina PVD Latgales nodaļas vadītājs Antons Lazdāns, kurš pats piedalījās izmeklēšanā, visas šo dzīvnieku orgānu izmaiņas pazīmes liecina, ka tas ir cūku mēris. Klasiskais Āfrikas, to jau noteikti precīzāk izmeklējumi. Tikmēr Krāslovs šodien PVD sasaucis kopā zemniekus cūku audzētājus, lai brīdinātu par riskiem un skaidrotu, kā šajā krīzes situācijā ir jārīkojas, stāsta Antons Lazdāns, jo ir jau bijuši gadījumi, kad fiksēti nereģistrēti cūku turēšanas gadījumi, gan vismaz divi mēģinājumi izvest cūgaļi no inficētās zonas.
Ļoti svarīgi, jā, lai cilvēki gan no aizsardzības zonas nekas netiktu izvest, kā bija konstatēts. Nonāca informācija tāda, ka notiek intensīva cūku kaušana un viņas kaut kur ir. Jāliek, un kādā no saimniecībām bija dzirdēt, bija nokautas 8 cūkas, citā 2, un radi viņiem gan tur, mēģina izvest ārā visiem iespējamiem līdzekļiem. Jā. Gan vienā, gan otrā saimniecībā cūkas bija, bet viņas nebija reģistrētas. Tas nozīmē, nu, dzīvnieku turētāji tomēr neturas likumiem, tas arī sarežģīja mums to darbu, ja viņi būtu reģistrētas. Tad mums tā lieta būtu ļoti skaidra, varētu strādāt operatīvāk, saskaņotāk, bet tas nozīmē to, ka jāapmeklē katra saimniecība, jāievirina durvis un tas aizņem ļoti lielu laiku. Kad dzīvnieki tomēr ir jāreģistrē un būs arī kompensācijas atkarībā no situācijas izvērtēšanas.
Par kompensācijām zemniekiem, kuru saimniecībās notika un iespējams vēl var notikt cūku likvidācija, rīt vēl jāspriež ministriem valdības sēdē. Rīt ministru kabineta sēdes dienas kārtībā arī jautājums par ārkārtas situācijas izsludināšanu Krāslavas un Dagdas novados, kā arī inficētās teritorijas noteikšanu, iespējams par 40 km radiusu ap slimības skarto zonu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.